السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد. ما بعد. أشكر الله سبحانه وتعالى. Na kustaka sala na salam zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo katika kitabu chetu cha sharhu masaili jahiliya tutakuwa tunasoma masala ya 23 الاختراار بالدنيا. الاختراار بالدنيا kudanganyika na dunia, ya kwamba watu katika jahiliya kunyuma walikuwa wakidanganyika na dunia. Jana tumeona katika masala 21 na 22. 21, watu katika jahiliya walikuwa wanamwabudu Allah kwa kupiga makelele na kupiga makofi. Na 22, walifanya dini kuwa ni upumbazo na michezo. Na hii leo 23 ni kile kitendo chao chao kudanganyika na dunia. Katika masala hii Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala alistadili na kauli ya Allah katika sura 7 aya 35 nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhabin. Haya ndio maneno aliyokuwa wakitapa, wakijitapa na kutambiana baina yao wao kwa wao. Anasema shekhe, anna alhayata dunya gharratuhum, kwamba maisha ya dunia yaliwadanganya. Fadhannu anna ataa Allahi minha yadullu ala ridha. Maisha yaliwadanganya, walidhani ya kwamba kile ambacho anachowapa Allah katika haya maisha, katika utajiri, nafasi na vyeo, basi ni dalili ya ridhaa ya Allah kwa wao. Ni dalili ya ridhaa ya Allah kwa wao, kama walivyosema ka kaulihim nahnu aktharu amwalan wa aulada, sisi ni wenye mali nyingi na watoto wengi. Lasha kwamba mali na hao watoto ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio aliwaruzuku mali na ndio aliwaruzuku watoto. Lakini walipokuwa na watoto wengi na mali nyingi, wakasema wa ma nahnu bimu'adhabin, na sisi si wenye kuadhibiwa. Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzani hafidhahullah katika sharhi ya haya maneno anasema ahlul jahiliya ya'tabiruna ita'ahum al-awlad wal-amwal min karamihim 'ala Allah jalla wa ala wa anna Allah la yu'adhibuhu. Anna Allah la yaadhibu. Kwamba watu wa jahiliya kabla ya Uislamu walikuwa wanafahamu na kuzingatia ya kwamba kupewa kwao watoto na mali ni kutokana na ukarimu wao kwa Allah, min karamihim ala Allah, ni kutokana na utukufu wao kwa Allah, kwamba Allah ameona ni wabora ndio akawapa mali hizo na watoto hao. Wa anna Allah la yu'adhibu, na kwamba Allah hatowaadhibu, sababu ni watukufu sana na ni wazuri sana. Watukufu sana na ni wazuri sana. Allah anasema akiwa anawaelezea, waqalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adhabin qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna akthara an-nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa ila qawlihi ta'ala qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Hizi aya Allah anaelezea yale ambayo waliodai na anawarudi na kubatilisha kauli yao na kuonyesha ya kwamba maneno yao si maneno sawa sawa. Wanasema waqalu, walisema nahnu aktharu amwala wa aulada, sisi ni wingi wa watoto na mali kuliko wengine wote. Kwa maana hanu bimuadhabina, si wenye kuadhibiwa, sisi si miongoni mwa wenye kuadhibiwa. Anasema Allah kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, hakika Allah mola wangu ndiye anayepanua riziki na kumpa mtakaye na ndiye anayeifinya hiyo riziki. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Maana Allah ndiye anawapa kwa upana wake hiyo riziki watu anawataka, na Allah ndiye anawanyima baadhi yao, bali watu wengi hawajui hivyo. Bali akasema wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, na si mali zenu wala watoto zenu kwamba ndio ambavyo vinavyokukaribisheni kwetu sisi, ndiyo vinavyokufanya muwe karibu nasi. Ila kaulihi qul inna rabbi, sema Muhammad, hakika mola wangu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, hakika mola wangu ndiye ambaye anayepanua riziki kumpa mtakaye katika waja wake, na ndiye anayeifinya hiyo riziki na kuwanyima baadhi. Wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu, na hakuna chochote ambacho mtakachotoa katika mali isipokuwa yeye Allah atatoa badala, atatoa badala ya kile mlichotoa. Wa huwa khairur raziqin, ni Allah ni bora mwenye kutoa riziki. Sheikh anasema falaisa kasratul amwali wal auladi wasarwa dalilan ala mahabbati llahi lil abd. Sheikh anasema kwamba wingi wa mali na watoto na utajiri sio dalili ya kwamba Allah anampenda mja, bal innahu kad yu'til kafir min ajli an yastadrija, bali yeye Allah anaweza akampa kafiri mali kwa lengo la kumpa ukamba. Kumstaje istidraj ni kile kitendo cha kumsubiria aendelee kufanya maovu ili siku moja amwadhibu. Sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum ina kaidi matin. Kwa hiyo anaweza akampa kafiri mali ili aendelee kustarehe na zile mali, lakini siku moja Allah amchukue na amwingize motoni. Wa fil hadith inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sema Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi sahihi, inna Allah yu'ti ad-dunya, hakika Allah humpa dunia mtu man yuhibu, yule anayempenda, wa man la yuhibu, na yule asiyempenda. Allah anampa dunia anayempenda, asiyempenda. Maana anampa kafiri dunia, anampa mali za dunia, kadhalika pia anampa muislamu mali za dunia. Wa ama dini fala yutihi illa man yuhibu, hampi dini isipokuwa yule mwenye kumpenda, hampi dini isipokuwa yule anayempenda Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi akhrajahu Ahmad wal Hakim wa qala Imam al Hakim hadha hadithun sahihul isnad wa lam yukharrijah. Wa fil hadith al akhar, katika hadithi nyingine pia Sema Mtume alayhi salatu wa salam, lau kanati dunia taadilu inda Allahi janaha ba'udha, masaka minha kafiran sharbata mai. Ama kama dunia ingelikuwa inalingana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na bawa la mbu, masaka minha kafiran sharbata mai, basi asinge kunya humo kafiri walau fundo moja la maji. Lakini kwa dunia kwa Allah subhanahu wa ta'ala si chote, si lolote. Kadhalika pia hadithi hii ni hadithi sahihi, amesahihisha Imam al-Albani fi sahihi al-Jami', sababu akhrajahu at-Tirmidhi wa qala Abu Isa hadha hadithun sahihun gharibu min hadha al-wajh. Hadha hadithun sahihun gharibu min hadha al-wajh. Kama ni hadith gharib katika wajihi hii ambao uliokuja hapa. Wa hadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akramul khalqi ala Allah. Hasema huyu ni mjumbe wa Allah sala na salamu ziji yake, ambaye ni mbora wa viumbe kwa Allah. Mbora wa viumbe kwa Allah. Sawa. Kadhalika sahabatuhu. Kadhalika pia masahaba wake ambao ni wabora viumbe baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yusibuhumul juu. Walikuwa wanapatwa na njaa. Yusibuhumul faqr wal faqa. Walikuwa wanapatwa na ufakiri na dhiki. Wahum akramul khalqi ala Allahi ba'da an-nabiyyin. Na wao ni viumbe bora kwa Allah baada ya mitume. Yani hukuonyesha kwamba kuonyesha kwamba mtu kuwa kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala hakutegemeani na utajiri wako, au mtu kuwa tajiri na mali nyingi hakuna mahusiano yoyote kuwa wewe utakuwa ni kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu mtume na masahaba wake walikuwa wanapatwa na njaa, wanapatwa na ufakiri, wanapatwa na dhiki, pamoja na kwamba ni viumbe bora kwa Allah lakini wanapatwa na dhiki. Wal kufaru yasrahuna wa yamrahuna fi an-ni'am. Wakati huo huo makafiri walikuwa wakiogelea na wakitembea kwenye neema. Min babil istidraji lahum, katika mlango wa nini, wa kuwasubiria, katika mlango wa kuwasubiria ili waendelee katika mambo yao ya ukafiri, na siku moja Allah awashtukize na hawaingize motoni. Kwa hiyo mali, watoto wengi, yani tukisema watoto maana wale ambao wanaojidai kwamba wana familia kubwa mjini, ni wenyeji na kadha, wao ndio watoto wa mjini, familia zao ni familia kubwa, kwamba sasa kwao kuna hali hiyo, basi hiyo ni sababu ya wao kuingia katika ridhaa au radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo si sahihi, bali mtu anayeitikadi hivyo bado ana tabia miongoni mwa tabia za jahilia, au mtu kuhisi kwamba yeye ana pesa nyingi, ana mali nyingi, kwamba atakuwa hiyo ni sababu ya yeye kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Masalatu rabi'a al-ishrun, masala ya 24, zuduhum fil haqqi idha kana alayhi dhu'afa. Zuduhum fil haqqi, watu wa jahiliya walikuwa wakiacha haki pale ambapo hiyo haki itakapokuwa imeshikwa na watu madhaifu. Pale ambapo haki itakapokuwa imeshikwa na watu madhaifu. Masatu rabi wa nashurun. Tarku dukhul fil haki idha sabakahum ilaihi dhuafa utakaburan wa anafatan. Kamba walikuwa wanaacha kuingia kwenye haki pale watakapokuwa wametangulia kwenye hiyo haki watu madhaifu, wanaacha kuingia kwenye haki kwa sababu ya kiburi na sababu ya hamia, ya hamia ya jahiliya, kuhami zile familia zao na hali zao na nafsi zao. Wazi? Hizi hali mbili zinataka kufanana, sababu zote zinaendana na sambamba na jambo, yani mwisho wa siku ni kwamba ni mtu anapokuwa anajiona yeye ana nafasi kubwa, anahisi kwamba hafai kuwa ni miongoni mwa watu ambao ni kuifuata haki. Ndio wakuta baadhi ya wafanyabiashara wakubwa, baadhi ya wafanyabiashara wakubwa hata kama anaswali, sawa, hata kama anaswali anajua kabisa kwamba swali jamaa, swali jamaa ni wajibu, kinaweza kukuta kwamba sala zake anaswali dukani kwake, ofisini kwake na nyumbani kwake. Wazi? Ili asije akafika msikitini akakutana na watu madhaafa, fukara, wale wakachafua ile hadhi yake. Kama kuonekana sehemu ambapo anapotoka yeye ndio anatoka na wale watu wa chini kabisa. Wanaona msikiti baada ya kufilisika, kuishiwa. Kadhalika pia wafanyakazi wa sekta mbalimbali serikalini, wale viongozi, mabosi. Kadhalika pia huwa hali hii inawapata. Sababu yake ni kule tu kuona kwamba jambo fulani wanapokuwa wametangulia, watu wasiokuwa chochote ndio sehemu yao ni msikitini. Masakini, sehemu yao ni msikitini, wanakimbilia msikitini. Sasa kule ndio kunatoka watu ni kanda mbili za Ijumaa na Alhamisi. Watu wenye kanzu zilizochakaa, zilizofubaa, zilizoraruka, chanika, wahakadha. Sasa mimi ni afisa, siwezi kutoka nyumba moja ibada pamoja na watu fulani. Au labda kama kutakuwa na msikiti ambayo iliyokuwa imekuwa mukhasasa na watu wenye nafasi fulani, basi ndio utakuta yeye na yeye anakwenda kule, si kwa sababu ya kufuata jamaa, kwa maana ya jamaa tu hasa, bali anafuata ni jamaa ya watu ambao wafanana naye katika hadhi na nafasi na mfano wake. Tarku ad-dukhul fi al-haqqi za sabaqahum ilayhi dhafa takabburan wa anafa ay hamia fa anzala Allah ta'ala, Allah katarimsha kauli ya Allah, Allah katarimsha kauli ya katika surati al-An'am aya 22, wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha, kama msiwafukuze wale ambao wanaomba mola wao mchana na jioni wakiwa wanatafuta uso wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wazi? Msiwafukuze eti kwa sababu wao ni madhaifu. Sifanye hivyo. Hasa Sheikh Fawzani, ahlul jahiliya yarfuduna al-haqqa idha kana alayhi dhafa min an-nas. Kwa watu wa jahiliya wanaikataa haki ikiwa haki hiyo alayhi dhafa min an-nas imefuatwa na watu madhaifu katika watu. Fuatwa na watu dhaifu. Kwa manhaj mifuata na watu madhaifu, basi sisi hatuingii huko. Hata kama tunaijua ndio haki, lakini wale watu ni watu tu wakuja na kadha, tuingii kule. Wali hadha qalu, ndio maana wakasema, ulai manna Allahu alayhi min bainina, hivi hawa watu ndio Allah amewafadhilisha juu yao baina yetu, yana katuacha sisi akawachagua wao ndio wawe wajanja, wao ndio washike kitu ambacho kitakuwa ni cha kweli. Yaani laisu aula bil janna minna, kwamba wao si bora, si watu bora ambao wanastahili kuingia peponi kuliko sisi. Nahnu aqdamu minhum, sisi tumewatangulia hawa, wa ashrafu minhum, na sisi ni wa bora na masharifu watukufu kuliko wao. Aula yudhafa, wao ni madhaifu, au hawa ni madhaifu. Malahum qima wala miqdar fil mujtama, hawana thamani wala cheo chochote, hawana kima wala thamani yoyote katika jamii yetu, hawana nafasi yoyote katika jamii yetu. وقد رد الله عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين hivi Allah hajui yule ambaye au wale wenye kumshukuru jawabu ni kwamba Allah anajua Allah jalla wa ala la yuti hadha din illa liman ahabba amma dunya fayutiha liman yasha min ahbabihi wa min adai arudia kwamba Allah hampi mtu kitu katika hii dunia isipokuwa yule anayempenda hampi kitu mtu katika hii dini isipokuwa yule anayempenda ama dunia anampa mpendaye na asiye mpenda hampa katika maadui zake na anawapa katika marafiki zake mpenzi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni masala ya masala 24 tarku dukhul fi alhaqi idha sabaqahu ilayhi dhafa takabburan wa anafa takabburan wa anafa ay hamiyat aljahiliya takabburan wa anafa fa kibri na ka hamia aba hamia ni kile kitendo cha mtu kukataa haki kwa sababu ya ukabila kukataa haki kwa sababu ya ujamaa udugu usehemu kukataa haki kwa sababu tu mtu hutoki naye sehemu moja au si kabila moja amekuja nayo mtu wa kabila lingine basi hii haki mimi siwezi kuichukua. Lau kama angekuja nayo fulani katika kabila letu ungeichukua. Sawa eh? Eh. Na kama atakuja na haki basi tutamfukuza nayo. Kama atakuwa amekuja nayo, basi tutamfukuza aondoke nayo. Sisi tubaki katika hali yetu ile ile. Ndio maana kaja hii aya Sheikh Ahmed Stambit. Jambo hili na hii la taturudi alladhina yad'una rabbahum. Sifukuze wale ambao wanamuomba Mola wao. Bil ghadati wal ashiri duna wajha. Masala ya 25, al-masalatu al-khamisata wal 20. Al-istilalu ala kauni shay'i batilan bi sabqi ad-du'afa ilayhi. Sawa eh? Kutolea dalili ya kwamba hiki kitu ni batil kwa sababu tu wametangulia kwenye kitu hiki madhaifu. Sawa. Si tayari watu shafanya zuhudi katika haki kwa sababu waliokuwa na hiyo haki ni dhaafa. Hii imekuja tunatolea dalili sasa. Mtu anakuja kukuuliza kwa nini unaweacha haki? Ina, kwa sababu wale ambao waliofuata hii haki ni madhaafa. Al-istilalu ala butlani bi sadqi dhaafa ka kauli ta'ala law kana khaira ma sabaquna ilayhi. Hapo imekuja katika Ahqaf aya 11. Watu makafiri walikuwa wanasema huko nyuma kwambie kwa nini mkuingia katika Uislamu? Wazalau kama hii dini ingekuwa ni khair, hawa watu wasingetutangulia. Jambo hili la Uislamu kama ningekuwa ni la khair, wao wasingekuwa Uislamu, sisi tukabaki katika hali yetu. Sisi ndio tungekuwa. Kwa yastadiluna wanastadili ala kauni shay batila bi sabiq ad-dhafa ilayhi. Katika sharh anasema Sheikh Fauzan Allah hifadhuhu, min adati ahli aljahiliya, katika ada na desturi za wajinga kabla ya Uislamu huko, alisilalu ala butlani shay'i bi sabqi dhafa ilayhi, ni kule kutolea dalili juu ya kuharibika na kubatilika kwa jambo kwa sababu tu ya kutanguliwa kuna lile jambo na watu madhafa, yani watu maskini, baadhi ya rai, watu wasiokuwa na rai katika mji. Ni watu ambao huwa hawarejewi kwamba sasa tunataka jambo fulani tuliangalie linaendaje. Kama tuwezi kwenda kwa fulani na fulani, tutakwenda kwa wale wenyewe ahalul humhum. Sawa eh? Hai tabia watu wa Mwanga mnayo sana, sisi watu wa Mwanga. Sisi watu wa Mwanga. Eh? Sema hivyo. Sisi watu wa Mwanga antuman. Hii watu wa Mwanga mabaki kwa watu wa Mwanga tu. Kama hamchi Allah na hamfuati sunna, mnabaki kwa tabia za jahiliya tu, hivyo hivyo. Kinachomtakasa mtu sio kuwa mtu wa Mwanga. Kinachomtakasa mtu ni mtu kuwa ni mtu wa sunna, mtu wa haki, anafuata kitabu na anafuata sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah. Kadima nkila, nahanu ahalu mwanga. Kwa kisema watu kunyuma, kwa masisi watu mwanga. Hatha, maismi wala yuku ni minjua. Sasa, asema lisilala ala butlani shaybi sabiki dhuafa ilayhi. Kama kala Allahu anil mushirikina annahum yakulun. Kama Allah alivyosema kuhusiana na washirikina, anawasemea washirikina kwamba wao wanasema lau kana khairan ma sabakuna ilayhi, hii dini ya Uislamu lau kama ingelikuwa ni khairi hawa wasingetutangulia sisi. Yakuluna nahnu ahal maarifa, sisi ndio watambuzi wa mambo, ahlul khibra, sisi ndio watu wenye uzoefu, wa ahlul tafkir, sisi ndio watu wenye fikra, naarifu al-umura, tunatambua mambo sisi. Kama neno yanasemwa sana haya, kwamba sisi ndio tunajua namna ya kufanya mambo yaende hivi na hivi na hivi. Ukimuingiza kwenye kesi, anambia sisi ndio tunajua kuna namna ya kupeleka kesi ziende hivi na hivi na hivi na hivi. Hatuwezi sisi. Kiamua ni kufunge wewe hata kama hauna kosa. Ni sekunde moja tu. Shikweka ndani. Sekunde moja tu umeshahukumiwa miezi sita, mwaka ukadha. Sawa, nahnu ahlu tafkiri, ahlu maarifa, ahlu khibra. Tuna khibra na huu mji hizi. Watu wa siku nyingi. Najua sehemu ya kuingilia na kutoka. Mara moja tutasema wewe mgeni. Unachukuliwa immigration na topa nje. Hata kama ni mwenyeji. Tatengenezewa tuzengwe. Ala kuli hali basi. Jambo hilo linakuwa katika sura hiyo. Wa naarifu al-umura. Wasema sisi tunafahamu mambo. Sawa, sisi tunafahamu mambo. Walamma raaina anna hadha alladhi jaa bihi Muhammad laysa haqqan. Tulipoona kwamba hili alilokuja nalo Muhammad si haki. Tulipoona kwamba hili alilokuja nalo Muhammad si nini? Si haki. Taraknahu, tuliliacha. Walau kana haqqan, lau kama lingekuwa haki, la sabakna ilayhi, sisi ndio tungekuwa wa mwanzo kwenye hilo jambo. Hatungemkubali huyu Muhammad. Kumkubali. Ha? Fatarkuna lahu. Sasa kule kuwa kwamba sisi tumemwacha Muhammad, hatukumfuata, hatukusikiliza mambo yake, hatukuwa wafasi wake, dalilun an ala annahu laysa haqqan. Ni dalili kwamba yeye haya anayosema na anayofanya si mambo ya haki. Dalilu na la annahu laysa haqqan. Dalili ya kwamba haya anayosema si maneno ya haki. Anasema hadha min abtalil batil. Chefozani anarudi anasema haya ni maneno ya batil kabisa. Kama kuna batil basi batili hii ni kubwa kuliko batili zingine. Ila kusema kwamba kwa sababu hujafuata tu basi ndio jambo halio kwenye haki. Hii ni batili kubwa kuliko batili zingine. Lianna al-haqqa laysa ittiba'uhu mawqufan ala tabaqatin minan nas. Ha? Kwa sababu haki sawa, laysa ittiba'uhu, kuifuata kwake hakujasimamishwa, hakujawekwa mawqufan ala tabaqatin minan nas. Hakukuwekwa katika tabaka, katika daraja ya watu fulani. Kwa mnaona wale watu wako pale, kijiwe chao kiko pale, masala tuseme kwa Mchaga, aha, ukiona umefuata haki basi na wewe ifuate, ukiona umeiacha na wewe iache. Hakukuja, haikuja sura hii. Sawa, haki inafuatwa kwa dalili na misingi yake. Akasema walittiba'u alhaq, bali kuifuata haki, minhu yamunnu Allahu biha ala man yasha min ibadihi wa yuwaffiquhu laha. Kuifuata haki yuko mekuja, inokuja minna, minna hiyo ndio maana ikaja yamunnu. Eh, yamun la minnatun yamunnu Allahu huko mekuja minhu weka tute hapa tayari maruhusa. Bal ittiba'ul haqq minna ay fadl. Ittiba'ul haqq fadlun, kuifuata haki ni fadhila. Yamunnu Allahu ay yufaddilu Allahu biha ala man yasha min ibadihi. Allah anamfadhilisha kwa sababu ya hiyo haki. Sababu kuifuata hiyo haki anayemtaka katika waja wake. Fadhilisha kuifuata haki anayemtaka katika waja wake, wa yuwaffiquhu laha. na anamwafikisha kwenye hiyo haki. Kwa laha anamwafikisha kwenye hiyo haki. Wa atba'u rusul aktharuhu min ad-du'afa. Sheikh anasema na wafasi wa mitume siku zote mpaka leo wengi wao ni katika madhaifa. Wao ni katika madhaifa. Uweze kukuta darasa limejaa watu wenye pesa nyingi. Wafanyabiashara wafunga maduka yao wakimbilia darasani. La. Wafanyabiashara wanafunga maduka yao wanakwenda kuhesabu zile hela zilizoza siku hiyo kutwa nzima. Sawa? Ndio kazi ambayo wanaifanya mpaka anamaliza kuzihesabu anakuwa shachoka. Sababu kila ambavyo ulivyokuwa na hela nyingi ndivyo ambavyo muda wa kuhesabu pia unakuwa mwingi. Na wewe kila siku unataka uwe na hela nyingi. Kwa hiyo muda wa kuhesabu siku zote utakuwa mwingi tu. Na muda wa darasa hautapatikana. Inawezekana mtu akafunga duka lake saa 12, akamaliza kuhesabu pesa saa 3 usiku, saa 4, na isha na magharibi, yupo kwenye alhakum utakathur hata zurtumul makabir. Sasa huwezi kukuta watu kama hao katika madarasa kama haya mara nyingi. Illa man wafakahu Allah. So kwa yule ambaye Allah alimwafikisha akaweza kufanya jambo kama hilo. Ndio akasema Shekhe kwamba wafuasi wa mitume wengi wao ni madhaafa ambao hatuna kazi. Eh? Ni watu tusiokuwa na mambo mengi na majukumu mengi. Kwa ile majukumu yamekuwa machache, basi Allah anakuafikisha unakuwa tu muda kama huu, haraka sana msikitini, adhana, nasali na sikiza darasa. Hauna pa kwenda zaidi ya kwamba ukirudi nyumbani ule chakula cha jioni cha usiku na ulale. Kama kala taala qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arsalun. Qalu walisema washirikina kumwambia mtume wao anu'minu laka wattaba'aka al-arsalun. Tutakuamini vipi wewe hali yako waliokufuata ni nani? Ni watu madhalili. Al-arzaluna ni madhuafa. Watu madhalili, watu madhaifu. Wa kauluhu ma naraka ittabaka illa alladhina hum araziluna badi ya rai. Na hii badi ya rai ndio nini maana ya arazil? Kama sisi hatuoni aliyekufuata katika hayo mambo yako unayofanya kila siku. Isokuwa wale ambao wale madhaifu wetu miongoni mwetu wale araziluna, wale ambao ni madhaifu, madhalili, watu waliochoka, wasiokuwa na shughuli, wasiokuwa na familia, wasiokuwa na nafasi, ndio wamekufuata wewe. Tena baadhi ya rai wasiokuwa hata na fikra. Hemdo akunyang'anya hela, mpaka akunyang'anya na akili zako. Hakuona kwamba kwa fursa kukuta kupata pesa basi umekuwa hauna akili. Hauna fikra. Sababu hela huna, kweli huna. Sasa je, mpaka akili huna kuweza kujua kwamba hii ni haki na hii sio haki? Na shaka kwamba wao ndio maneno yao hayako sawa sawa. Eh? Laisa indahum tafkir. Watu hao hawana fikra. Hawana fikra. Na hili mnaweza mka lihakikisha kwamba watu wenye pesa siku zote huwa wanajua wamepata pesa zao kwa nini? Kwa akili zao. Kama mimi ni mtu ambaye ninajua namna gani ya kupanga mipango, hii mipango nikiipanga mwisho wa siku nakuja kupata dili fulani. Mbona ile dili inanipatia pesa? Na wewe uliokosa maana yake umeshindwa kufikiria na kupanga mipango ili uweze kupata pesa kama nilipata mimi. Hali kwa si kweli. Kama riziki anayetoa riziki ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na watu ni mipango mingi siku zote huwa hizo pesa na hizo mali hawapati. Bali wanaweza akawa wao ni wenye kupanga tu alafu watu tu hela zinawadondokea. Hela zinawadondokea. Na maana siku zote wasomi huwa hawawi matajiri wakubwa sana. Bali watu tu wa kawaida ambaye alianza biashara za karanga kidogo kidogo, mara Allah amemfungulia basi anakuwa tajiri mkubwa. Bali yeye ndio atakuwa anawatumikisha wasomi kumhesabia pesa zake ili kujua nimepata kiasi gani, pesa kiasi gani, pesa kiasi. Sasa nani mwenye akili kati ya msomi na mwenye mali? Nasha kama mfakiri mkubwa ni yule ambaye amesoma, ambaye anazidumisha zile mali, kuzipanga na kaza na kuzihesabu. Kile Allah anampa amtakaye. Aendelea kusema Sheikh Fawzani, wayazumuna annahum hum ahlut tafkiri wa ahlul uqul. na wanadai kwamba wao ndio watu wenye fikra na watu wenye akili. Falaukana maja abihi Musa, maja abihi Nuh sallallahu alaihi wasallam haqa. Katika baadhi ya nusa ambayo nadhani ni khata matba, falaukana mata jaa bihi Nuh, hadha khata. Sahih. Falaukana maja abihi Nuh sallallahu alaihi wasallam haqa. Wazi? Tabia hizi naongelea kuhusiana na nani? Nabi Allah Nuh alayhi salatu wasalam. Ittaba'u ahlu ar-ra'yi wal mala'i minan nas. Law kama yale aliyokuja nayo Nuh sallallahu alaihi wasallam juu yake ni haki, basi wangemfuata watu wa rai. Wal mala'u minan nas, na wale watu wenye nafasi katika genge la watu wenye nafasi katika watu. Watu na heshima katika watu. Fatarkuhum lahu dalilun ala annahu laysa haqqan, kwamba wale watu wenye heshima zao, wale viongozi na wafanyabiashara wakubwa, kule kuacha kumfuata Nuhu, hii ni dalili ya kwamba yeye Nuhu na maneno yake yote hawakuwa ni watu wa haki, havikuwa ni vitu vya haki. Wa hadha batilun, Sheikh anasema hii ni batil, anarudi anasema hii ni nini, ni batil. Li anna al-ghaliba anna alladhi yakfuruna bilhaqi hum ahlu taraf, sababu kawaida, ghalib kawaida, walio ni kupinga haki ni watu wa taraf, watu wa starehe. Ahlu taraf, watu wa starehe, watu wenye mali, matajiri, kama kala taala, kama alivyosema Allah tukufu katika sura 7 aya 34, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bi kafirun, hakika hatukumtuma katika sehemu, katika kijiji, katika mji wowote muonyaji isokuwa wale watu wenye nafasi zao, mabosi, viongozi wa sehemu ile, watu matajiri, walisema inna bima ursiltum bi kafirun, hakika sisi kwa yale mliotumwa kwa hayo tumeyapinga, kwa yale mliotumwa kwa hayo tumeyapinga. Kwa hiyo inaonyesha kama mutarafuha hali yao ni hiyo. Tunafasi hali yao ni hiyo. Wa ghalibu man yattabi al-haqqa dha'afa. Na mara nyingi kawaida watu nikufuata haki ni madhaifu. Watu nikufuata haki siku zote katika eneo ni watu madhaifu. Wal fuqara na mafakiri, li'annahum laysa 'indahum takabbur. Na hii nukta muhimu. Kwa sababu madhaifu na maskini huwa hawana takabur. Madhaifu na maskini huwa hawana kibri. Ama matajiri wana kibri cha mali. Watu wenye vyeo wana kibri cha vyeo vyao. Na huwa watu wenye vyeo na watu wenye mali hawapendi kuchanganyika. Na dini ndiyo iliyokuja kuwachanganya. Huko nyuma watu walikuwa wanaishi kwa matabaka. Wakishi kwa matabaka, wenye pesa wanakaa katika tabaka lao, na wasio kwa pesa wanakaa katika tabaka lao. Sasa dini ilipokuja, msikiti wa wenye pesa na wasio kuwa na pesa ni huu, ni mmoja tu. Darsa la wenye pesa na wasio kuwa na pesa ni hili, ni mmoja tu. Kwa mtakaa pamoja, Arafa inayokwenda kusimama watu wenye pesa na wasio kuwa na pesa ni hii, ni mmoja. Muzdalifa ni mmoja. Al-Kaaba ni moja. Sasa mambo haya akaja akaleta shida katika zile jamii ambazo zilikuwa tayari zishajigawa. Kwa sababu ya kile kibri chao, haki ambayo ilikuwa inawaamrisha wafanye mambo kwa umoja, kibri kikazuia ile haki. Akaona acha sisi tubaki katika hali yetu. Hawa waendelee katika hali yao. Kwa nasema Sheikh Fauzani, falistidlalu ala shay'i bi annahu haqqun bittibai al-aghniyai lahu au dhawil jah wal istidlalu ala annahu batilun bittibai dhuafa hadha miyaru ahli al-jahiliya. Anasema shekhe kwamba kustadili kwenye jambo kwamba hili jambo ni la haki kwa sababu linafuatwa na watu watu wenye pesa, matajiri, sawa, au watu wenye vyeo, na kustadili kwamba hili jambo ni batili kwa sababu limefuatwa na watu madhaifu. Sasa hivi ni vipimo vya watu wa jahiliya, ni vipimo vya watu kabla ya Uislamu. la yajuzu an yutakhadha mizanan yuzanu bihi ma'rifata al-haqqi min al-batil. Haifai kufanywa hii ndio mzani ambao tutapima kwa mzani huu kuifahamu haki kutoka katika batil. Kuifahamu haki na batil. Haifai kufanywa hii ndio mzani. Hao hiji ndio kipimo. Wale hadha yakulu ulama na kwa sababu hiyo wanachoni wana maneno yao maarufu. Akisema al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Haki haifahamiki kwa watu. Haki haifahamiki kwa watu. Wa innama yu'rafu ar-rijalu bil-haqqi. Kini watu ndio hufahamika kwa haki. Kwa mzizi tunaiangalia haki, kisha ndio tunawaangalia wale wafuata haki. Ndio tunafuatana nao. Ama kuangalia watu, kisha ndio ujue kwamba haki iko kule kwa wala. Haya ni maneno batil. Wadha? نكتفي بهذا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.